Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Efesliklarga maktubining 6-bobi, 14-chi oyatida Havori Pavlus ruhiy qurol aslahalar to'g'risida shunday yozadi: "Belingizni haqiqat kamari bilan bog'lang. Ko'ksingizga solihlik sovutini taqinglar." Ushbu oyatni o'qiganimizda ko'z o'ngimizda jangga tayyorlanayotgan bir askarni ko'rishimiz mumkin. Xudovand Isroil xalqini va'da qilingan yerga borishlarini buyurgan paytda bir narsani ularga aytgan edi. Ya'ni barcha odamlar o'z bellarini mahkam bog'lashlarini. Bunday holatni asosan uzoq safarga chiqayotgan odamlarda kuzatishimiz mumkin. Xudovand Rabbimiz Iso Masihning 2-bor tashrifi haqida gapirganida jumladan shunday deb aytgan edi: "Bellaringiz bel bog'liq, chiroqlaringiz yonib tursin." Bu oyatda shu narsa nazarda tutilgan ediki, har bir odam vaqt kelganida zudlik bilan hamma narsani yig'ishtirib, yuqori tayyorgarlikka ega bo'lishi. Havori Pavlus yashagan davrda Rim askarlarining kiyimlari shunday bo'lgan. Katta to'rtburchakli mato boshi sig'adigan doira sifatidagi teshigi bo'lgan. Ushbu mato askarning ustida yopilib, teshik joydan uning kallasi chiqib turar edi. Ushbu kiyim o'ziga yarasha keng va uzun bo'lgan. Askarlar ushbu kiyimini mahkam bellari uzra kamar bilan bog'lab olishar edi. Aynan shu narsa belni mahkam kamar bilan bog'lash deb aytilar edi. Jang qilish paytida askarlar ushbu kiyimlarini to'rtta burchagini yig'ishtirib, kamariga qistirib olishar edi. Bunday qilishdan maqsad jang qilayotgan askar kiyimlariga chuvalashib qolmasligi uchun va jang paytida kiyim xalaqit qilmasligi uchun qilinar edi. Bundan tashqari askarlar yana yelkalari uzra o'tib, beldagi kamarga ham, orqa tarafdan ham, old tarafdan mahkamlangan kamar ham taqib olishar edi. Ushbu kamar qilich va boshqa qurollarni osib olish uchun xizmat qilgan. Endi masihiy birodarlarni shayton bilan bo'ladigan jangga tayyorgarligini qanday kuzatishimiz mumkin? Birinchi galda albatta bizning kamarimiz va kiyimlarimiz haqiqat bo'lishi kerak. Haqiqat deganda yolg'on gapirmaydigan, rostgo'y va Xudoga haqiqatdan xizmat olib boradigan insonni tushunishimiz kerak. Haqiqatni bilgan odam Rabbimiz Iso Masih uchun jang olib boradi va Xudoni nomini doimo ulug'lashga intiladi. Jang paytida g'alabaga erishish uchun inson o'zini to'liq Xudoga bag'ishlagan bo'lishi kerak. Har qanday ishda ham o'zini to'liq bag'ishlash doimo g'alaba keltiradi. Doimo belingizda haqiqat kamari va qo'llaringizda Xudoning dudma qilichi bo'lsa, shayton sizga qarshi jang olib borishga qo'rqadi. Azizlar, ishonaman, har birimiz o'zimizni to'liq Xudoga bag'ishlay olamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Aziz birodarlar, sizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsam: www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.